Þegar einhver elskar einhvern í 6 ár heitir það sykurbrúðkaup. Ég veit þessa hluti. Ánægðustu viðskiptavininir 6 árið í röð eru hjá Hringdu.
Ef horfðu til vinstri á sérðu bara mann sem ekki á lífi og þú ert að núa á honum.
Það eiga allir að kunna hjartanóð, það eiga allir að kunna bregðast við og fara á skyndihjálparnámskeið og rifja þessa þekkingu upp reglulega því að hún svo sannarlega bjarga mannslífum.
Eru við taktinn?
Já.
Ok, þú þarf að núa það á milli geirvartana.
Milli geirvartana?
Meðan brjóskessan og núa það 56 cm niður.
Ok.
Við erum með beinar hendur.
Ok.
Hoppa niður og beygja því í mjöðmanum, ekki nota hendurnar. Okay,
já, ég er að reyna
Já, þetta er að telja upp á 30.
Þetta er svolítið erfitt.
Já, ég veit að þetta er mjög erfitt. Teldu með mér upp í 30.
Ok.
Og það að gera hjartanóð á meðan beðið þér eftir sjúkrabíl skiptir mjög miklu máli vegna þess að eykur blóðflæði til heila, eykur blóðflæði til hjartans og þetta skiptir sköpum upp á hvað er svo hægt að gera þegar sérhæfð aðstoð kemur á staðinn.
Í fyrsta skipti þetta náttúrulega bara sjokk. Þú ert að núa mann, ef þú horfðu til vinstri á sérðu bara mann sem ekki á lífi og þú ert að núa á honum.
Það gerir greina hver í gangi og nú fyrir að taka sér að það er stöðunöður uppi þá hækkar að hliðar sig upp.
Stand clear. Push shock button.
Og nú leiðum við þeir að stöða, það má segja það má stöðuna takt og segir mér að hýta taka hann og ég ætla hýta taka hann.
Langflesti lenda í því einhver tíman á ævinni að þetta gerist einhver staðar þar sem við erum staddir og það er þá mikið öryggi fyrir þann sem að fer í hjartastopp eða einhver getur brugðist við en það hefur líka jákvæð áhrif á þig að vita hvað þú átt að gera.
Ég heiti Jóhannes Káur Kristjánsson og þetta er þátturinn á vettvangi sem er unnin í samstarfi við Heimildina. Síðar í þessum þætti fjöllum við endurlífgun á vettvangi og mikilvægi þess að veita hjartanóð á meðan beðið er eftir sjúkrabíl. En fyrst höldum við ferðalaginu áfram ganga bráðamóttökunnar og förum með Árlíu Oddbjörnsdóttur inn í herbergi móttökuritaranna sem taka á móti sjúklingum sem koma í gegnum biðstofuna.
Hérna eru móttökuritararnir okkar og það er pláss fyrir 3 ritara hérna. Og við sitjum hérna og þá svo er alltaf einn móbílreitar inni sem tekur á móti öllum sjúkrabílum líka. Mm-hmm. Og svo getum við með einn reitara uppi ef mönnunin er þannig.
Hvað eru svona, af því að nú horfum maður hérna, við sjáum hérna vel út á, við sjáum vel inn á biðstofuna og stundum eru mjög margir á biðstofunni. Hvernig er ástandi þegar það er verst? Hvað gerst hérna þá inni hjá ykkur hérna móti okkur reitarum?
Það getur verið alltaf mikið að gera þar sem við erum með fulla biðstofu og þannig kemur allskins fólkina inn í allskins ástandi. Kannski versta stundin sem er að ef við erum með fulla biðstofu það kemur ykkur í mjög annarlegu ástandi og við erum kannski með börn á biðstofunni. Við gætum þurft að tæma biðstofuna á alveg núleitni ef ykkur er ógnandi eða hótandi eða svoleiðis. Fólk fer í hjartastoppina frammi og fólk fer í krampaðina frammi, það getur bara allt gerst í rauninni sko.
Þú búin að vinna sér lengi hérna, ertu búin að sjá margt hérna frammi?
Já, ég er búin að sjá mjög margt, en ég held ég er hægt að segja þessa setningu að ég sé búin að sjá allt, því það kemur alltaf eitthvað nýtt.
Hver eru verstu atvikin sem gerast hérna?
Þú getur fengið vopnaðan manninn og við höfum fengið vopnaðan mann og við hefum líka fengið manneski sem segist verið með vopn í töskunni sinni og ætla að skjóta okkur eða eitthvað svoleiðis. En það hefur verið ráðist á gleri hjá okkur og brotið mörgum sinnum gleri.
Er ykkur hótað?
Já, okkur hefur verið það en það er kannski ekki eitthvað svakalega algengt hérna en við fáum dálítinn blástur á okkur og þá rosalega mikið frá kannski aðstandendum. Það er erfitt að díla við aðstandendur sem mega jafnvel ekki fara inn og við svo sem reynum að skilja það líka að fólki hrætt um sitt fólk.
En nú erum við að tala allt þetta neikvæða en er ekki þetta jákvæða miklu fleira heldur en þetta neikvæð?
Jú, auðvitað. Þetta er auðvitað ótrúlega skemmtilegt og að vera taka á móti alls konar fólki og heyra svo margar mismöndi sögur. En því að þú veist, við fáum svo marga típur af fólki hérna og mörgum langar að segja okkur söguna sína og við hlustum bara ef við getum. Og það er mjög líka gefandi.
Í síðustu þáttum höfum við ferðast ganga bráðamóttökunar í fylgd Hjördísar deildarstjóra og Hjalta Más yfirlæknis. Og nú erum við komin með Hjördísi á C-svæðið. Þið munið að A-svæðið er fyrir veikustu sjúklingana, B-svæðið fyrir þá minnaveiku og hér útskýri Hjördís fyrir hvaða sjúklinga C-svæðið er.
Þá ætlum við að ganga núna inn á skammurreininguna, C-svæðið. Það svona uppalega skammurann opnuð þar sem áttu að vera svona observation fyrir bráðasjúklinga. Þetta hugsað sem svæði fyrir þá sjúklinga sem að við á bráðahlutunum erum að hugsa og viljum fá að fylgjast með í 23 tíma og svo getum við líklegast útskrifað heim til að koma í veg fyrir að þið þurfum innlögg. Núna þetta náttúrulega bara af hluti af því að við þurfum að koma fólki fyrir allstaðar. Við erum bæði með opsjóninni og innlagða sjúklinga og þetta fyrir 8 sjúklinga en eins og sér þá búið að bæta hérna tveimur rúmum við svona
skilrúmi eða
við endan með skilrúmi og enda til þess að koma fleirir þannig að það eru 10 eiginlega alltaf hérna inni hjá okkur.
Sumir kalla þetta að við vinna hér að vera í skammarkróknum.
Að vera í skammarkróknum. Já, það svo gott að kalla skammurinn og skammarkrókinn af því að en það ótrúlega flókið sjúklingaflóra sem getur verið í enni, sko. Þú getur verið að gefa blóð og þú getur verið með eitthvað sykur feril í gangi og þú getur verið með alls konar.
Sumum finnst það líka mjög bara gott að eftir erfið að vakt A-megin eða B-megin að þá gott að koma hingað en þess og ekki að ná sér, kannski ná sér niður eða það svona alltaf annar taktur í starfinu, er það ekki
það? Jú, það annað tempo hér og við leggjum líka bara svolítið svona línuna með það að það eiga allir að geta verið allstaðar og við skiptum þessu jafnt á milli okkar hvort sem að það þannig að sé engin sem festist inn á A-inu eða festist inn á B-inu því að það heldur ekkert gott fyrir neitt. Við þurfum að vera þjálfi í því að vera öllum vettvöngum, öllum starfstöðum.
Við erum komin hérna aftur út af skammurinn og hér eru líka leysibóðstólar hérna bara fyrir utan skammurinnu.
Já, það hérna bara hjá ruslakeimslun okkar erum við með 3 leysibóðstóla og búið að búa til stokk hér. Þannig að við erum með akkurat einstaklingar sem eru við treystum til að sitja, við erum oft að gefa vökvæðina, við erum að bíða eftir niðurstöðum, þeir eru að bíða eftir ómun eða einhverju rannsókn. En þetta eru líka bara staði sem að við, allir þeir sem að þurfa ekki að liggja, þeir fá ekki að liggja. Og það er eiginlega, það hljómar mjög hart, en það líka bara hluta því að fólk átti sig á því að það í meðferð sem að leiða það ekkert.
Þetta herbergi hér, hér eru óskilamunir.
Óskilamunir, já. Hérna einni eru óskilamunir og hérna það vel haldið utan þá óskilamunir sem við finnum og við erum með akkurat manneskjur sem eru mjög duglegar að hafa upp á þeim sem að við finnum eitthvað. En það náttúrulega líka bara sorglegt að það gleymist margt. Og svo það líka að hlutir eiga til að týnast hérna því að fólk liggur á mörgum, það liggur hér á ganginum, það fer inn á mismunandi stofur, það fer frá okkur yfir á rannsókn, nei inn á röntgendeild, kemur tilbaka, síðan fer það upp á deild eða fer upp á speglun eða eitthvað annað. Það getur svona hitt og þetta týnst sem að okkur þykir mjög miður sko.
Það týndist hringurinn mann sem ég held hann hafi borið í 70 ár, hann týndist hérna í síðustu. Akkur að hún var að flakka á milli delta og við finnum bara ekki hringin. Þannig að hann er annarkort í sjúkrabílunum eða þá að hún hefur bara glemt honum ykkur staðar eða hvað það er. En það mitt búið að leita í óskilumunum hérna og hann fannst ekki.
Nei, það alltaf alveg glada. Og það alveg þannig að þeir leita virkilega að þessu sko. Og þegar það einhverjir óskil, ef það vera óska að spyrja eftir hvort að það sé eitthvað sem vantar og svona fleira. Þá reynum við að leita bara eins og við getum og alveg í lengri tíma, það ekki bara eitthvað eitt skipti sem við tjekkum og svo búið.
Við erum eiginlega komið hringin og hérna í hotn, já ég sé hérna merki meðan kapella.
Já, hérna í hotninu erum við með kapelluna og við erum með aðstandarbyggi. Og það mjög dýrmætt fyrir okkur að hafa þetta afdrepi fyrir þegar það verður andlátt hjá okkur að gefa einstaklingu þá aðstandunum, gefa þeim þá tækifæri á því að geta kvatt sitt fólk. Kapellan ótrúlega falleg hérna hjá okkur. Það bara fallegt listaverk hérna í glugganum og þetta rólegt og fallegt yfirbragð sem hérna hjá okkur. Hún ekki neitt gríðarlega stór en það þetta bara hugsa til þess að kveðja svona þegar verða óvænt andlát.
Það svona sæti fyrir 10-12 manns hérna sem að og bekkur hérna í miðjunni þá, þannig að fólk getur þá setið hérna og ótrúlega stund.
Já, það það. Og því að þegar fólk er kannski eins og þegar er að koma inn endurlífgun og svona fleira, þá þetta óvænt andlát fyrir þess aðstandur. Og það skiptir ekkert máli hvort að það sé barn eða fullorinn einstaklingur, þetta ykkur sem á dó og það sorgi kringum það. Og það þarf að gefa sér fólki líka svigrún til þess að vinna með það.
En aðstandanda herbyggi nú, það erfitt að ímynda sér atburðina sem þið hafið upplifað hérna og hvað þá með aðstandendum kannski hérninni?
Já, það alveg svona herbyggi sem maður hefur þurft, það veist, hér hefur verið fluttar mjög leiðilegar fréttir og það ekki þetta að segja það. Sorglegar sem eru bara ósangjarnar. Hvort sem að við erum að láta vita af ungu fólki sem hefur látist eins og ég sagði áðan og eða hvort það sé eldri einstaklingur sorgin er alveg jafn sár og þetta getur fyrir mis ósangjart hvað það sem gerist en hérna við reynum þá að hlúa því að aðstandur séu svona aðeins frá við gefum við tækifæri til þess að sita í hana til þess að kalla á fleiri til þess að koma og reyna nálgastögð bara svolítið þá þeim stað sem þau eru. Við erum í líka frábæri samstarfi við prestaspítalans og sálgæsluna sem að koma þá til okkur og hjálpa okkur en annars eru það læknir og hjúknarfræðingur sem að færa þær fréttir ef það eru erfiðar fréttir að færa og hérna, jú, maður á náttúrulega alls konar mismundi minningar þetta herbyggi, sko.
Jón Ragnar, sérfræðingur í bráðalækningum hefur í starfi sínu þurft að færa aðstandendum sorgarfréttir í þessu herbergi og á erfiðar minningar frá þeim stundum.
Bara á oft mjög erfið samtöl hérna og þetta er trúlega það erfiðasta við þessa vinnu, það er að færa slæmar fréttir. Þetta er mjög mismunandi eftir fólki og hérna þegar það er erfið tilfelli, erfiðar endurlíkunar sérstaklega er ungt fólk eða börn og eitthvað svona, það eru teknir viðrunarfundir sko, ég teki eftir því að sumir eiga auðvelt með hérna allt blóðið og allt brotnu beinin og líflausa líkama og allt svona, þú veist, einhverjum þetta vegna og ég mjög auðvelt með þetta. Ég einhvern veginn næ að kúpla framhjá því að þetta sé manneskja heldur bara líkama, ég næ að fókusera á líffæri og líffærakerfi og blóðrás og lif og næ alveg bara algjörlega fókusera það. En svo ef að það er til dæmis endurlíkun sem tekst ekki og ég hittu svo ættingi að þá hellista yfir mann að þetta var manneskja og hérna og það tekur mjög á oft sko og ég man til dæmis þegar ég var ungur deildalæknir hérna það var sem sagt það var strákur sem dó í bílslysi hann átti raun og ekki séns með að við áverkana sem hann lenti í það var hérna búið að tilkynna foreldrum og foreldrar voru að bíða eftir besta vinn einhver hluti að vinna tafðist það var ekki búið að segja honum af hverju hann ætti að koma og þetta er ég verið ennþá klökk þegar sko, hérna ég heyri bara öskrin hérna frá að gangi sko. Það var svona eins og sært dýr hann öskraði þegar hann fekk fréttunar og lótti vekkina hérna og þetta var svolítið sláandi vegna þess að ég var einmitt svona ég var búin að afgreiða þetta mál hjá mér skilur ég var búin að sjá sem sagt, þennan unga mann sem ég gerðum allt sem ég gátu fyrir en hann átti ekki sens og ég var bara að sinna öðru, þá var ég deildarleiknir og það var sérfræðingur annar sem að flutti tíðindin til foreldrana, þannig að þá fekk ég þetta sjokk sko
hvað maður bara, þú veist, maður getur það er enga veginn eftir að setja sig í þessi spór ykkar að vera boðberi þessara tíðinda til aðstandanda, sérstaklega það eru börn í spilinu
Já, ég meina það er sko þetta verður, það er sko reynslan hjálpar manni, sko maður lærir samskiptafræði í læknadeildinni sem að hérna lærir ákveðna tækni við þetta sem er mjög hjálplega en maður venst þessu aldrei, skilur við.
Það er gott að þú hefur tilfinningar.
Já, einmitt.
En það er líka gott að þú sért vel þegar á þarf að halda.
Já, ég held að það sé betra. Að maður sé ekki mikið að velta sér upp úr mannlega hlutanum þegar að það er raun og verið ekki engin tími til þess að gefa því blá, sko.
Við erum ennþá með Hjördísi í aðstandendaherbyrginu.
Eru það erfiðustu minningarnar í starfinu, þá kannski minningarnar í kringum aðstandendar og sorgina?
Já, þannig að tekur á og algjörlega og snertir viðmanni þegar maður sér hérna sorgina, því hún er svo einlæg þegar hún birtist. Hvort sem að fyrstu viðbröðum sé að þetta sé eitthvað betur þetta getur ekki verið að gerast, ég var að tala við einstaklingin eða þá að fréttinnar, þau vita hvað er í gangi og bara trúi ekki að það hafa ekki gengið upp en það er hérna það er bara svolítið misjaft og það líka hvernig það situr í manni er kannski bara það sem spilast líka í kringum aðstæðuna sem hann hefur tekið þátt í.
En hvað með gleðin?
Það er svo margt gleðilegt hérna. Það eru svo frábæri sigrar sem gerast hérna á hverjum degi og þeir eru bara misstórir en alveg meira hátta frábærir. Hvort sem við sjáum það að við náum að útskrifa einstakling sem var ekki talið að hann ætti að geta komist heim eða við náum að bjarga putta sem er píjónisti eða ég veit ekki, það er bara svo margir sigrar þegar teimisvinnan gengur rosalega vel, það er það frábær sigur því að þá er, það er svo það er bara svo margt frábært og ég líka bara eins og mér svo geggja því ég sé starfsfólk sem er hérna hjá okkur sem er tilgjulega nýtt í störfum sínum og maður búin að fylgjast með svona hvernig það er að vaksa í starfi og svo sér maður þau sem leiðtoga í einhvernum verkefnum og það er bilaðar sigur, það er svo flott að maður sé svona framtíða leiðtoga því að það er svona hluta því sem er líka bara okkar, það er að skapa sterka einstaklinga til að verða framtíða leiðtogar því að þetta unga fólk á eftir að taka móti okkur þegar við erum síðan orðin eldri eða ekki.
Akkurat, en ég líka bara fyrir að velta fyrir mér það liggur við að maður vilji fara að læra hjúknarfræði því að maður sér hvað það er hrikalega fjölbreytt starf og skemmtilegt þrátt fyrir allt.
Bara verður velkominn, eða vanda leiðbeinni þetta, skal ég verið með.
Nei, ég bara,
það er líka það sko, sem að mér finnst skipta svo miklu máli, það er að hafa góðar fyrirmyndir og við leggjum inn í það að við að fólk séu fyrirmyndir fyrir þau sem er hérna áður og ég get alveg sagt bara að þú veist, hvað ég er bara gríðlega stolt af því að það er rúslega margir af þeim sem eru starfsmenn hjá okkur, hvort sem þau eru hérna í umönun eða sem sérhæfði aðstoðamenn, margir af þeim fara í hjúkrun. Og það er bara ótrúlega flott út af því að það hlýtur að vera út af því að sjá einhverja fyrirmyndir að framtíða sín í þessu starfi að vera hjúkrunarfræðingur.
Fjölmargir hjúkrunarfræðingar sem starfa á bráðamóttökunni byrjuðu sem sérhæði starfsmenn. En leiðin þaðan liggur ekki bara í hjúkrunarfræðina. Sumir fara í læknisfræði, sjúkraliðanám og ennaðrir í nám í félagsráðgjöf. Hér heyrum við í tveimur sérhæðum starfsmönnum. Fyrst Heklu og svo Vilborgu.
Ég tala oft að þetta sé ávanabindandi að vinna þeirna og ég held að það sé sko klárlega starfsfólkið er stór hlut af því. Það er ótrúlega góð mórall. Nú veist, ég hef ekki tekið eftir neitt stjættaskiptingu. Við erum öll að vinna saman og samvinna spila svo mikið í þessu. En besta er líka bara að geta svona klára málin eða þú veist að fylgja ykkur til fulls, að geta hjálpa ykkur jafnvel þó ég sé að gera eitthvað smá eins og þú veist daginn og kona sem hún er svo kalt á fótunum og það var engin búin að geta náða að hjálpa henni í sokka og ég settist niður hjá henni, hjálpa henni í sokka, spjallaði við henni í nokkra mínútur og henni leið svo vel, hún fekk svo mikið út úr því að fá þessa örfun, fá þetta spjall, aðeins eitthvað að spyrja bara hvað segiru og þetta og geta verið þessi manneski og aðeins geta hjálpa fólki að líða betur, það er ótrúlega gefandi sko.
Þú ert ekki læknir, ekki hjúkrunarfræðingur, ætlar að Ég sér eitthvað fyrir þeir að þeir langt til þess að mennta þið eitthvað í sáttinu?
Já, ég held að séu flestu sem koma hingað inn sérstaklega aðstofanastéttina sem eru svona smitast af þessu. Ég er núna hérna öðru ári í félagsráðgjöf og kynntist því bara hér. Ég vissi ekki að þetta væri háskólanum fyrir en ég byrjaði hérna og kynntist frábærum félagsráðgjöfnum bráðamátíkunni og ég held að það hafi bara svona já, starfi hérna hafi kveikt hennar nista. Og ég bara, vá, mér langar að geta verið svona líka, mér langar að geta hjálpað og geta tekið þátt.
Nú ertu hérna sem sérhæður starfsmaður, hefur eitthvað hugsað framtíðin en hvað þið langar til að gera?
Já, mér langar að fara í læknisfræði og fattaði það svona eftir ég byrja að vinna hér. Ég var sagt, í lífndafræði þegar ég byrja að vinna hérna og ég laf bara svona að varða svolítið ástöngin af vinnustöðnum og mér langaði alltaf að vera læknir þegar ég var lítil. Svo bara hérna glimti ég því svolítið og fór, já, að vinna hér og þú segir bara varð ástfangin af vinnunni, hann er ákvað að kýla á
það. Það er ekki bara einstaklingar sem verða ástfangnir af starfinu á bráðamóttökunni. Það eru líka heilu fjölskyldurnar. Elín Tryggvadóttir, hjúkrunarfræðingur og aðstoða deildastjóri á bráðamóttökunni hefur starfað á deildinni í 25 ár. Og á þeim tíma verið ólétt af tveimur börnum í vinnunni á göngum bráðamóttökunar. Börnin eru löngu fædd og eru nú bæði með henni í vinnunni. Og tengdabörnin líka.
Já, einhver þarf að manna þessa deild. Þannig að ég er búin að búa til hérna tvo krakka og tvö tengdabörn.
Kynntu þið nú fyrir okkur?
Hörðu þau, þetta er sem sagt hann Grímur, hann er elsti strákurinn minn. Hann hérna, ég verið ófyrir skóðuna bara rétt eftir ég byrja að vinna hérna. Og hann er núna búin að vinna hérna í nokkur ár. Svo hún Eva, hún í hjúkrunarfræðinni. Hún á öðru ári hjúkrun. Svo með hann Lovísu, hún að klára hjúkrunarfræðina og hún kærastan Gríms. Svo Róbert, hann var að byrja sem sérhæðar aðstofamaður hjá okkur.
Grímur, ég byrja á þér. Hvernig að vinna með mömmu þinni á vakt og systuðinni og máið þínum og kærastunni?
Það bara fínt, sko. Svo sem ekki tekaða mikið að segja, sko.
Eru þið oft saman á vaktinni?
Já, við erum stundum saman á vaktinni, en mér finnst oft svona þegar við erum í vinnunni saman, þá erum við aðalega meira bara svona starfsfélagar heldur en eitthvað svona ákveðin fjölskylda, sko.
Hvernig það, Lovísa, hvernig að vera komin inn í þessa bráða fjölskyldu?
Það bara fjörugt, sko. Alltaf eitthvað að gerast og ótrúlega gaman að geta tengt við fjölskylduna og, þú veist, vinnuna og allir skilja hvað maður er að tala svona heima á vinnunni.
Er bara að tala hjúkrunarfræði og svona það sem gerist á, eða getur gerst eða gerist? Hérna á bráðamóttökunni?
Mjög mikið. En líka annað svo sem.
Já.
Já, já.
Eva, þú ert, það er ekki langt síðan að þú byrjaðir í hjúkrunarfræði. Og ef þú horfir svona á mömmuðina, er mikil kvatning í þessu?
Jú, hún mjög mikil kvatning og það alltaf hægt að fara til hennar þegar ég þarf hjálp með námi og svoleiðis og líka til Lovísu. Hún náttúrulega fjórða ári þannig að, og ný eiginlega búin í þessu þannig að alltaf hægt að fara til hennar líka.
Og þú, Róbert, þú ert ný, já, þau segir að þú sett nýbyrjaðir og hvað annað sem þú byrjaðir?
Ég byrjaði núna bara fyrir... Það er ekki mánuðið síðan held ég, ég búið eins og með 10 vaktið núna sko, þannig að ég er nýbúið með aðlugunum mína og mér líst bara mjög vel á þetta sko.
Þú lítur að það væri búin að svona, haft einhverja smá hugmynd um hvað, inn í hvað þú verður að ganga eða ekki?
Jú, ég er náttúrulega bara mikið fyrir svona skrýtna vinnu sko, ég hef verið að vinna á sjónum og íspil og eitthvað svo leðist, þannig að mér finnst bara gaman að prófa nýtt og bara að gegja starfsumhverfi og bara líst mjög vel á þetta.
Elín, ertu ekki stolt af þessum hópina?
Jú, það er bara ekki hægt annað, sko. Rosa stolt af að maður standa þessu öll ókslega vel. Fyrirmyndir, flottar fyrirmyndir.
Eru margar fjölskyldur að vinna á bráðamóttökunni, svona grínlaust?
Það er fyrir margar fjölskyldur að vinna þeirna. Og hérna, já, það eru mæðgur og hérna feðgin og alls konar. Og það eru stóri sískina hópar og hérna þannig að við erum svolítið. Þannig, þetta eru svona skrýtna típur sem að vinna þetta og það kannski smita svolítið heim.
Þú ert búin að vinna þetta í 25 ár og mér skilst að þeim sem að sko hafa unni hérna prófa svo eitthvað annað að þeir koma alltaf aftur. Heldur að þitt fólk hérna sem er hérna situr við liðin okkur, heldur það eftir að vera hérna lengi?
Já, ég ætla að trúa því. Ég held að Eva sé með bráðabakterina. Lovísa er með bráðabakterina líka. Grímur ætlar að fara sjúkraflutningana svo Róbert við hefum bara eftir að hérna að alveg hérna tjóðra hann hérna við deildin held ég líka
kom hann í hjúkrunarnámi?
Já, kannski
Alltaf, lístir eitthvað það, Róbert?
Sko, ég er með alla glugga að opna sko þannig að bara sjá til hvernig manni líst á þetta allt sko og kynna sér alla möguleika
Við höfum fylst með mörgum stórum og flokknum lífsbjargandi aðgerðum hér á bráðamóttökunni í þessum þáttum. En hér eru líka gerðar fjölmargar minni aðgerðir sem eru þó lífsnauðsynlegar fyrir sjúklingana. Hér eru við með Hilmari Kjartanssyni, sérfræðingi í bráðalækningum og fyrrum yfirlækni bráðamóttökunar á bráðastæði B með Alexander sérnámslækni og Rakel hjúkrunarfræðingi. Í sjúkrarúminu er sjúklingur sem hefur farið úr mjaðmalið og það er búið að slæfa hann með lyfjum svo það sé hægt að kippa honum í liðin. Á læknamáli kallast það að rebonera. Hér útskýrir Hilmar aðgerðina.
Tilgangurinn er náttúrulega sá að hann sé nógu slæður án þess að við tökum út öndunarveginn eða hann falli í þrýstingi þannig að hann geti bara andað í gegnum þetta. Þau hafa þá frekar stuttan tíma til þess að kippa þessi liðin en þá er þetta líka bara mjög stutt slæðing. Og minna hætt á einhverjum komplikansjónum frá því. Ef hann eru nógu slagur til að við getum kýrt í liðin, þá hann aldrei eftir að muna neitt út að þessari kombinásjón. Mm-hmm. Það gjör hann alveg slagur núna.
Jú. En þú ítir á mjög hana? Eða ítir á hana, já.
Hanna.
Heldur niður.
Einni baki bara að halla þér að fullum hunga.
Mm-hmm.
ekki poppa hann.
Það það poppa þess heldur
ekki? Já.
Ég hefði poppa allavega.
Ég fann bara, ég bók.
Ég prófa að taka hann út í lengd, þá fyrir kotta hann í burtu. Hvernig er að hreyfa mjöðmina? Getur bara hreyft hana upp og niður núna.
Ég ætla hann bara rétt að hoppa hana.
Þetta var viðbúið dyrir ekki erfið sko.
Nei, ég aldrei lent, ja, þetta var aldrei verið svona.
Hann settist bara upp í nótt og fólið sko.
Já, ok. Ég var eiginlega bara að komið fyrir ennþá sko.
En það heyrðist alveg poppan og bara alveg undir hægri höndunum henni
sko. Ég heyrði það eitthvað fólk. Það var bara þú sem liggur okay. Á mjámaspaðan finnur og best. Mm. Þetta var fyrir 10 árum alltaf gert á af svæfingarlæknum á skurstofu. Mm. Þetta er náttúrulega tekur miklu styttri tíma, gerir þetta strax á bráðamóttöku og fólk fer heim héðan.
Þetta er bara, maður sér bara hvaða,
bara niður, já, okay.
Hérna á næsta neðarstæði er maður sem að kemur út inn í krampa og svona, já, eins og þið voru að lýsa þá lítur út fyrir hann sem er mögulega æxli í heila og svo verið að gera mjáma, þetta er svo fjölbreytt starf.
Já, já, það er kannski það sem að dregum hann að þessu. Ég var lengi, sko, ég liflækni líka og hérna áttaði mig samt fljótt á því að allir mínir valmánuðir voru annarkvort á neyðarbílnum svo kallað sem sagt, þá út í feltinu með sjúkrahlutningamönnum eða hérna niður á bráðamóttöku að skipulagður dagur fyrir mig hentaði mér ekki en að koma í vinnuna og vita ekkert hvað gerist að það hentaði mér miklu betur.
Nú voru hann að vakna sjúklingurinn?
Já, já, hann er búin að halda öndun allan tíman og
En hvað heldur þér í starfinu, nú verið að skúra hérna líka, það er mikið að vera hérna, hvað heldur þér í þessu starfi, það fólk hérna, já, þú veist, það er mikið álægir og mikið að vera, hvað er svona besta og skemmtilegasta við?
Það er náttúrulega alveg einstakt starfsfólk hérna og hvergi held ég skemmtilegra að vinna. Ég er svo sem ólst upp í fiskvinnslu og hérna náði í lokin á síldarævintýrum og svona, og þetta minnir mig stundum bara á það að vera hérna að taka síðasta síldafarminn og salta í tunnurnar og svona, það er bara svo mikið að gera og það er eins og við séum alltaf á stöðri vertið hérna en það er starfsfólkið það er tengslin við sjúklingana, það er ekki endilega það sem dróman fyrst í þetta var kannski meira þetta bráða inngrip og þess áttar En svo er það núna, er þetta bara miklu meira tengingar við fólk, starfsfólk, sjúklinga, aðstandendur.
Hvað er erfiðast við þetta starf, hérna á bráðamóttökunni?
Veit það ekki, það er alltaf erfitt að færa slæma fréttir, það er sorglegt, en á sama tíma sér maður oft fegurðina í stuðningnum sem fólk fær frá aðstandendum og svona, þannig að það er alltaf líka þegar eitthvað sorgleitt verið að gerast, þá sérðu líka eitthvað oft fallegt í því.
Ég hugsa...
Það kannski heldur manni gangandi og frá kulnun.
Ég get alveg ímyndað með það, en við erum hérna inn á þessu neyðastæði B-kút, eins og það kalla. Já, ég spyrir einu bara, þú veist, ef þú hugsa bara hvað hefur gerst hérna akkurat á þessu neyðastæði sem að þú hefur tekið þátt í. Er eitthvað sem kemur upp í, eða þú veist, án þess að hérna nefna ykkur, en hvað kemur upp í huga?
Það er svo margt sem hefur komið hérna gegn bæði bráðveik börn eða alvarlegir brunar eða endurlífganir. Það er bara svo margt. Trylltir sjúklingar í geðrófi sem þarf að spruta niðurskilja. Þetta er allt saman. En þú veist, þetta er svo sem bara það sem maður hefur sérmenntað sig að fást við og þessu svona fyrstu viðbröði alls konar alvarlegum eða minna alvarlegu veikindum.
Ungt fólk hérna úti sem er kannski að velta fyrir sér hvaða langi til þess að leggja fyrir sig í lífinu hvernig karakter myndir þú segja að væri bestur hérna fyrir deildina eða þarf að segja fyrir fólki sem er að hlusta hvaða karakter heldur ætti heima hér
ég það svona stereotypiski bráðalæknirinn er í hérna hjólaföttum á götuhjólinu sínu og með svona nettan athyglisbrest með ofvirkni það er svona soldið svona stereotypan Það er alltaf eitthvað á bakvið stereotypur, sko. En maður er unnið með alveg rosalega fjölbreyttum og mismunandi karakterum á bráðamóttöku. Bæði á Nýja Sjálandi Ástralíu og annars staðar.
Hér er annað verkefni sem kemur upp á vaktinni þegar melding berst frá sjúkrabíl.
Bráðamóttöku svar. Við erum komin til eftir svona 7-10 mínútur með mann.
Hvernig að blóðtappa í hæri fæti er núna komið með tölvöst mikið bjúm hæra megin er mjög velt hæri fætir núna búin að fá hjá okkur fentanil til að slá á slær vel á annars stabili í lífsverkum aðeins háþrýstur
Birna hjúkrunarfræðingur tekur á móti sjúklingnum
Sko, maður að koma með spurningu blóðtappa í fæti og þegar þeir koma með hann þá bara húðin búin að rofna og búið að blæða hálfan lítir allafan á gólfi bara og húðin rifnar bara ansi stórt sár að sjá við erum að spá í að setja hann hér og svissa hingað
nú það orðið svolítið púsluspil við erum bara að finna upp ný bráðastæði við erum komið fimmta sjúklingin á bráðastæði
þetta engin smá blóðpollur hérna fram
já, ég ekki sé svona þetta tilfelli á þér það er svona oft sér maður eitthvað nýtt
Ragnheiður deildarlæknir sinnir sjúklingnum og Tryggvi Ófeigsson, sérnámslæknir á skurðsviði, er komin til ráðgjafar.
Sendir það með forgangi og byrðin að fara til 84 einingar. Hvað heldur þau? Þeir eru sex? Eru pant sex? Eru pant sex í hann?
Já.
Það er sex einingar í hann, með ráði.
Verði ekki metið eitthvað hálfi lítir? Þarna...
Hálfi lítir sko?
Ég með myndið þessu, já. Er það að tala blóðið eða?
Hérna blóðpollurinn hann fram Hann hefur greinilega misti eitthvað mikið af blóðið, þetta er svolítið mikið blóð.
Já, ég sá hann ekki sjálfur, en hérna, samkvæmt sjúklafittismönnum, þá var þetta eitthvað hálfu lítri.
En er þetta algengt að fólk, þetta gerist með fólk hérna, sem að, ef þetta blóðtapi í fætinum með það?
Nei, þetta er ekki algengt, en ekki út frá blóðtapinum í fætinum, en fólk sem er á blóðþyningu getur upplifað. Ýmis konar blæðingar eftir minni slýs, kannski heldur nella.
Er þetta ekki fjölbreytt að starfa skursviðin?
Jú, þetta er það og kannski sérstaklega á vöktunum að þá erum við sem sagt fyrir framan þær deildir sem eru hér í húsinu og við erum ráðgefandi fyrir þeir sérsvið sem eru staðsett á Hringbraut. Þannig við rekumst á vandamál frá æðaskurðu vandamál, kviðarholskurðu vandamál, lítaskurðu vandamál, þetta er svona ýmsa sérgreinar sem að getur verið involveraðir í.
Staðan er bara orðið nokkuð góð núna. Það sem að við vorum að gera voru að ná hérna stöðuleika. Hann byrjaði að blæða þegar hann kom hérna inn á bráðamáttunum sem ekki var utan spítalans og misti töluvert af blóði þannig að hann varð lágþrýstur og það sem við köllum óstabíl. Þannig að okkur tókst að stabilisera hann þannig að við getum framkvæmt frekari rannsóknum til að komast að því hvað er í gangi. Akkur núna erum frá að líða miklu betur og nú erum við bara að bíða eftir að fá aðra sérgreinar í hús til þess að leggja mat og það nákvæmna hvað verður gert og hvert hann leggst inn í framhaldi.
Það eru nokkri borð og veggsímar í fjarskiptaherbygginu á deildinni. Þegar þyrlan er væntanleg með sjúkling, hljómar þessi hringing.
Já.
Rakel er vaktstjóri á vaktinni og undirbýr komu þyrlunar.
Hún fer í öndunarstopp sko í sjúkrabílnum sem er að flytja hana suður. Já, hún er á CPAP. Ég ætla bara að rýma akut staði fyrir hana ef ég get.
Já.
Hún er bara í það slæma ástandi að það er óska eftir þyrlu til að mæta sjúkrabílnum til að koma henni sem fyrst hinga til okkar. Og hún er bara verulega óstabíl. Á leiðinni.
Ef að sjúklingar sem eru fluttir með þyrlunni eru alvarlega veikir, er lent á þyrlupallinu við bráðamóttökuna í Fossvoginum. Það glemur í deildinni þegar þyrlan nálgast og lendir fyrir utan. Áður en þyrlan lendir er kallað á lögreglu sem kemur og stöðvar alla umferð í kringum þyrlupallin. Sjúkraflutningamenn bíða með sjúkrabörur á planinu fyrir framan þyrlupallin og þegar flugstjórinn gefur þeim merki hlaupa þeir með börurnar að þyrlunni og fara með sjúklingin inn á deildina. Sjúklingurinn úr þessu flugi er fluttur beint inn á bráðastæði þar sem Viðar svæfingalæknir sem er á þyrluvaktinni gefur upplýsingar ástand sjúklingsins.
Hún er þá vakandi og hún er það góða meðvitund að ég vildi ekki fara að slá hana út. Hún er með aðeins þrýsting, hún er með 120-66. Hún er púls sem er óreglulega lítmest í allri fíblisónu með gleitmangulsa sem sagt kúras. En hérna, mettun, við erum bara að fá 80-85% hjá henni. Ég veit ekki hvort að því hún er köld perifert eða hvað, sem aðeins sjá hvernig hún er á eyra og meta hana bara áður með síðan flytjum hann niður. Það búist við hennar hérta gátt, en við fannst hún bara þannig óstabíl að ég veit í lendinni hérna fyrst.
Maður er í raun veru annars við að berjast við læknisfræðla vandan, en ekkit síður logistíska vandan. Og þannig að það að koma sjúklingi frá einum stað á annan á sama tíma og maður er að reyna að leysa úr því sem í gangi læknisvæðilega, það oft svolítið snúið. Og mér finnst oft flutningshlutin eða logistikin verða snúnari heldur en endilega læknisvæðin. En saman getur þetta orðið alveg heljarna vandamál. Og þetta þekkja sjúkraflutningamenn um land allt og eru flestir hverjir bara mjög flinkir við að vinna með það því að þetta það sem þeir gera dagstaglega. Sko.
Loka spurning, ekki gott að skila á sig sjúklingum lifandi hinga?
Jú, það líka gott að komast inn í þurrt umhverfi, hlýtt, með ljósum og svona það sem maður sér það sem er að gera og heyrir því að það engin, þú veist, hávaðanum borðið þyrluna þannig að maður veit oft maður næri ekkit sambandi við sjúling, maður getur ekki talað og fær fátt á hreint. Þannig að, en jú, að geta skilað fólki af sér í góða ástandi, það er, og ég að segja, að geta skilað einstaklega af sér í betra ástandi heldur maður tekur við honum, það gefur maður eitthvað.
Mikael Mikaelsson, annar af tveimur yfirlæknum bráðamóttökunar, er líka þyrlulæknir og það er Rósi, eiginkona hans einnig.
Rósi kona, en hún er líka bráðalæknir og þeir vinnir bæði hérna og þeir eru bæði þyrlulæknar, bara hjón sem þyrlulæknar. Ég veit ekki hvort að það sé mjög algengt, en hvernig hérna er, já, hvernig er heimilislífi hjá okkur?
Já, við vinnum bæði 100% og þetta er vakt að vinna og mikla kröfur gera það til okkar, við þekkjum bara ekki annað, við höfum allað tíð verið nátengd, við kynntumst þegar hún var eða Nýja Sjálandi, hún hélt áfram námi og svo höfum við unni saman bara á sömu deildum síðan þá. Ég myndi segja að það er, maður tekur stundum vinnuna með sér heim, því miður, en hérna sem allra minnst og, hérna, og reynum að hafa skýr mörg þar á milli.
Það er alltaf að það er skilningur ef að það er þyrluútkall á heimilinu.
Jú, jú. Það kom fyrir bara núna á sunnudaginn að kona var kölluð út eitthvað setni hluta kvölds og þurfti aðra þyrlu og þá er þetta gott ég ekki farið. En ég var nú ekki á vaktinni þannig að það er kannski ekki stærri mál. En jú, jú, hún var burtu í 10-12 klukkutíma og þá sé ég þá að koma bönnum út. Þetta er, við erum saman í þessu hjóninu.
Í blábyrjun þáttarins heyrðum við stutta klippu endurlífganir á vettvangi og mikilvægi þess að við getum brugðist við þegar einstaklingur fer í hjartastopp fyrir utan spítala. Jón Magnús Kristjánsson er sérfræðingur í bráðalækningum og fyrir yfirlæknir bráðamóttökunar. Þegar þetta viðtal var tekið var hann starfandi sérfræðingur á bráðamóttökunni en er núna aðstoðamaður heilbrigðisráðherra.
Þið hérna sem að starfið á bráðamóttökunni fyrir utan vinnu, bara þegar þið eruð að sinna ykkar höfðarefnum, hafið þið lentið því að þurfa að hefja endurlíkun á ykkurum sem er bara á sama stað og þið á saman tíma?
Já, við lentað í því nokkru sinnum, 3-4 sinnum og kannski mest sláandi var einhver tíman þegar ég var að keyra á eftir öðrum bíl og hann fer allt í að keyra sérkennlega og fer svo hægt og rólega út fyrir veginn og lendi rólega ljósastur og ég fer út og þá er viðkomandi í hjartastoppi undir stýri á bílinn fyrir ráðum mig. Þannig að hérna, þetta hefur komið fyrir nokkuð sem.
Og hvað, þú færð alveg nóg skammt í vinnun en svo hvað hugsaðu þegar þetta gerist?
Þú dettur náttúrulega svolítið tilbaka á það sem þú kannt úr vinnunni og hérna þannig að það er kannski minna, er annars vegar að minna paník og veist hvað þú átt að gera. Ringja á neyðalínuna, hefja hjartanóð og síðan að bakka út úr því þegar að sjúkrabíllinn kemur, þá varst þú ekki læknirinn, þú ert vegfarandinn þegar að fagmennin koma.
Þú ert ekki stjórnandi aðgerða?
Stjórnandi aðgerða þegar að varst í fríi. En hins vegar líka finnum að hvað það hefur meira áhrif á mann að koma að slysi eða hjartastoppi eða látnum einstaklingi utan vinnunar heldur ný vinnunni. Þegar þú setur í ákveðin gír, þú ferði í ákveðin situr á því ákveðna brynju þegar mætir í vinnuna og sem ekki til staðar þegar ert svo heim eða bara sinna þínum málum.
Þá ertu, hérna ertu svona varind aldrei að bara vinnu umhverjum, það eru fullt af samstarfsfólkinu í verkefninu en þarna úti ertu kannski bara einn?
Bæði það, en líka bara þessi svona tilfinningalega brynja sem hún setur upp. Þegar ég í vinnunni þá býst ég við hverju sem og vanu því að hér hinga komi hvað sem en þegar ég með fjölskyldunum minni eða eitthvað staðar, annar staðar að þá ég ekki vona því og þá er ég ekki í þeim gír og þá finn ég að þetta hefur meiri áhrif á mig.
Finnst þér að almenningur og þeir sem eru að hlusta á þetta, finnst þér að fólk ætti að kynna sér og læra hjartanóð og endurlífgun?
Mér finnst það alveg tímanlaust að það ætti allir að læra hjartanóð, endurlífgun og svona skyndihjálp. Og vegna þess að langflesti lenda í því einhver tíman á ævinni að þetta gerist einhver staðar þar sem við erum staddir og það þá mikið öryggi fyrir þann sem að fyrir hjartastopp eða einhver getur brugðist við en það hefur líka jákvæð áhrif á þig að vita hvað þú átt að gera. Að vita og geta þá treysti að þú sýndir rétt viðbrögð og fari ekki að efast það að þú hefði geta gert eitthvað öðruvísi. Þannig hvert indriði til þess að allir læri skyndi hjálp hjartanóð og muna alltaf eftir símanúmer 112.
Hjalti Már Björnsson, annar af tveimur yfirlæknum bráðamóttökunar, ítrekar mikilvægi þess að við lærum öll skyndi hjálp.
Það eiga allir að kunna hjartanóð, það eiga allir að kunna bregðast við og fara á skyndi hjálpa námskeið og rifja þessa þekkingu upp reglulega því að hún svo sannarlega bjarga mannslífum. En það er ágætt að hugsa til þess líka þegar þú hefur séð fólki koma með sjúkrabílum hingað inn í endurlífgun að þá margt búið að gerast áður en að það kemur hingað. Það er að segja í fyrsta lagi þá þurfti einhver nærstaddur að greina rétt hvað var í gangi, ringja á aðstoð. Það er símverðinir á neyðarlínu sem þurfa aftur að greina rétt hvað er í gangi, senda sjúkrabílinn á staðinn þar sem sjúkraflutningamenn hefja aðgerðirnar og síðan ef að þetta skilar árangri að þá lifir fólk ofta af því að flutningin hingað og stundum náum við að bjarga lífinu en því miður að þannig að þegar fólk fer í hjartastopp þá er það ofta sem það gengur ekki að snúa því við.
Ég hef líka fylgst með eins og segir þegar það gekk og það einhvern veginn, það er stórkostlegt að upplifa það.
Já, þá fær fólk lengri tíma á þessari jörð og það mjög dýrmætt.
Brynjar Þór Friðriksson deildarstjóri á aðgerðasviði slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og hefur starfað í slökkviliðinu í rúm 34 ár. Binni, eins og hann alltaf kallaður, þekkir vel til endurlíkana.
Hvað hefur farið í margar endurlíkanir?
Ég veit ekki, það er ótilandi. Maður hættar að telja bara fullum að byrja, sko.
En þær eru margar?
Það er slati.
Stundum gerist það að einstaklingur sem hringir í 112 og tilkynir hjartastopp treysti sér ekki að veita sjúklingnum hjartahnóð.
Stundum fyrir komum vettvang þá engin að sinna sjúklingnum eða veita endurlíkun en stundum einhver að gera það. Neyðlínan mjög duglegi því að veita leiðbeiningar og aðstoð fólk við að framkvæma endurlíkununa og að gera að líta þeim leiðbeiningum sem þau gefa því að all endurlíkun sko, hún raunur bara eikur lífslíkur og batalíkur sjúkling. Sko.
En hver eru svona þína leiðbeiningar til fólk sem veit ekki neitt og kannski fer aldrei á námski, hvað á það að gera?
Ég ætla að fyrsta lagi bara að segja neyðlínu hver í gangi og fá leiðbeiningar frá þeim. Þau eru mjög duglegi að leiðbeina fólki við hvað á að gera og hægt að gera. En það er alltaf bara að reyna endurlíkun, sko. Í dag er bara viðkjönt að það er nóg að hnoða. Það þarf ekki að blása í munna fólki og veita endurna aðstóð, en það er nóg að hnoða og það er að gera það. Fá að setja fólk þá á harðanflutt ef einhver er í rúmi, setja hann á gólfið og að þar og finna rétta stað. Þetta er svona bara miðju unna prjóspyrinu og hnoða það niður nokkra sentimetra. Og hérna bara hnóða þangilega að það er að bjargi koma við sjúkraflutningamenn eða lögreglu og þá kemur fólk með þekkingu og tekur þá við en ekki hætta að hnóða þá að við bara sem allir komi því að þeir vilja þá að fá smá tíma til þess að gera sig klára en það stýstum þá bara að meta sjúklingin ef hann er ekki, ef það finnur ekki að sé anda og finnur ekki púls, þá er hann ekki með púls og þá hnóða maður hann ekki, og það bara treysta þeim þeirri skoðun allt nóði betur en ekkert nóði, sko. Það er bara þannig.
Ég tók eftir því að þegar ég hef nú verið viðstaldur að mitt endurlíkanir sem því meður hafa ekki tekist niður á bráðamóttöku og sér hafi starfsmennina og fullt af öðru starfsfólki fara í hnóðröðin og beita hjartanóði og mér finnst ég að vera miklu öruggari bara af því að hafa séð þetta.
Já, já, þetta náttúrulega bara reynsla líka sko að fá að hafa tekið þátt í þessu en þú getur svolítið reynslu á námskeið, þarf þetta að fara að skyndi upp á námskeið og læra að hnoða og að meta sjúkling hvað er í gangi og hvernig þetta bregðast við og það bara mjög holt fyrir alla að gera það af því að þú veist aldrei hvað er þetta að nota þetta og hvenar og það að gera að hafa að það svona lámars þekkingu.
Ingvar er sérhæfður starfsmaður á bráðamóttökunni og hann er nýkominn á kaffistofuna eftir endurlíkun á neyðarstæði þar sem hann var í hnoðröð og beitti hjartanóði mörgum sinnum. Ég tók eftir því að þú tókst nokkra hringi þarna í hnoðröðinni. Ég sé það á þér að þú ert þreyttur.
Já, ég búin með tvær æfingar í dag og ég var að hnoði gær líka. Það gekk svo vel að ég áka bara fara aftur. Í fyrsta skipti þetta náttúrulega bara sjokk. Og ert að hnoða mann og ef þú horfðu til vinstri og sérðu bara mann sem ekki á lífi og þú ert að hnoða á honum. En síðan með reynslunni þá verður þetta meira bara starfið.
Leitt af þessi sjúklingur, hann lifði ekki. Þú ert þreyttur en hvernig ertu svona, nú spyr ég bara eins og, þú veist, alveg reynt út, hvernig ertu andlega eftir svona?
Það er alltaf sárt að sjá mann sem er að endurlíka ekki ná að lifa af. En eins og segi, þá eru við á bráðamóttökunni og ertu ekki viðbúinu þessu þá Þá veit ég hvað það að gera
það. Hefur þetta ekki þátt í endurlíkun sem virka þar sem að sjúklingurinn lifir?
Já, það gerist í gær og hann fekk púls, áttum ekki vona því og síðan fór hann á hringbraut og ég vona bara besta fyrir hann.
Er það ekki það sem gefur þess líka þó gildi að akkurat þegar endurlíkunin tekst?
Það er geggja sko, sérstaklega þegar þau vart annúða og hann fer í gang. Það er mjög gott tilfinning.
Davíð Otto Arnar er yfirlæknir hjartalækninga á Landspítalanum og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands. Davíð, við hittumst síðast nér á bráðamóttöku þar sem að þú einmitt varst staddur þar í og varst viðstaddur þarna endurlíkun á sjúklingi sem var kominn með sem var í Lúkas hjartanóttæki. Endurlíkun sem því miður tókst ekki. Er það algengt á Íslandi að svona aðgerð það takast ekki?
Já, það er allur gangur á því og sem betur verið á textu oft mjög vel með frábærum árangri en horfur einstaklingar sem fari í hjartastopp utan sjúkrahúsa þær byggjast tölvert á því hvað er gert fyrstu mínútunar og við höfum lagt mjög mikla áherslu á það að ef að það eru vitni að því að eitthvað hnígur niður að það sé strax byrjað að gera eitthvað hringja á hjálp, hringja 112 og fá sjúkrabíl sem fyrst á staðinn og meðan beðið er allavega gert hjartanóð og það að gera hjartanóð á meðan beðið er eftir sjúkrabíl skiptir mjög miklu máli vegna þess að eykur blóðflæði til heila, eykur blóðflæði til hjartans og þetta skiptir sköpum upp á hvað er svo hægt að gera þegar sérhæfð aðstoð kemur á staðinn. Ef það líður langur tími og ekkert er gert, þá hérna er stundum erfitt að bjarga hlutum og þá er yfirleitt reynt á vettfangi og komið með sjúklingin á bráðamóttöku en þá er oft litlu að bjarga ef að það hefur líður langur tími frá því að hjartastoppið átti sér stað eða ekkert verið gert að meðan beðið var.
Nú segir slökkvilið að stundum þeir sem að hringja verða vitna svona Þeir þor ekki að gera neitt á vettvangi áður en að bráðulega koma. En hvað er það versta sem getur gerst einmitt fyrir þann sem þó reynir en kann ekki?
Sko það er kannski skiljanlegt að fólk sé smeykt við að gera eitthvað vegna þess að svona uppákomur valdofkir eller í geðsæringu og ekki síst hjá þeim sem verða vitni að þeim. Og við höfum reynt að sko einfalda viðbrögin eins og við mögulega getum og fyrir nokkrum árum var endurlíkunar á landlæðinsembætti sem með herrferðundir kjörorðum hringja og hnoða sem ætti að vera auðvelt að muna þá var hringt í 112 og svo byrja að hnoða og jafnvel fyrir þá sem kunna ekki hjarta hnoð og hnoðið er ekki sérstaklega gott þá getur það samt hjálpað og það versta sem getur gerst er að að það geta nokkur í beinbrotnað og það eru ekki gott en það eru öllu skárra heldur en alternatífið.
Hér koma einfalda leiðbeiningar frá Davíð.
Það er náttúrulega daldið annað fyrir leikmann að framkoma hjartan og heldur en þá sem eru vel þjálfaðir í því en það sem kannski skiptir máli er að hnoða á mitt bringubeinið tiltölulega hratt svona það bil 100 sem á mínútu en það er erfitt og það er betra að hnoða í einhver tíma, hvíla þessu augnablik og halda svo áfram að hnoða heldur en að gera ekki neitt og það bara skiptir sköpum að undir þessum kringustæðum að láta til sín taka með einum aðurum hætti og ef það eru fleiri á staðnum skiptast á að hnoða en þetta getur verið sko munurna milli feiks og ófeiks.
Þessi hjartastöðtæki sjálfvirku sem eru mjög víða og þetta eru fleiri þúsund tæki út allan skiptir það máli að fólk komist í svona tæki til dæmis á svona stundum?
Já, það getur skipt mjög miklu máli og sérstaklega ef það er eitthvað bið eftir sjúkrabílnum og þessi tæki eru komin mjög víða, þau eru mjög gagleg og þau hafa klárlega bjargað allmörgum mannslífum og það sem að er mælt með að gera og þessi tæki eru nú kannski í þróttamiðstöðum og sundstöðum og svona víða það sem að margir koma saman er að ef eitthvað nýgur niður og slóði stað er að ringi einnig tvo að byrja að hnoða og óska eftir því að það verði kanna hvort að það sé hjartastöðutæki á svæðinu. Og ef svo er að þá tengja það eins fljótt og hægt er og fara eftir þeim leiðbeiningum sem tæki gefur þér bæði í mál og myndum.
Við erum komin til hans spinna á slökkvistöðinni og hann er með hálfsjálfvirt hjartastöðutæki sem er allar að kveikja á og leif okkur að heyra hvernig það virkar.
Þetta tæki er hálfsjálfvirt hjartastöðutæki og við erum með svona í dælibílunum en í hérna er ekki eins og tæki sem við erum í sjúkrabílunum. En það er svona típist tæki eins og var ég kannski í fyrirtæki eða stofnun eða í þetta svæði eitthvað hlýði sko.
Og þau eru mjög víða?
Já, þetta er mjög víða og hana, þetta er alltaf að fjölga og hana, það er verið að búið að setja upp einhvers konar forrið sem heldur utan að hvað tækin eru og neður lengið að séðu og það er verið að vinna því að setja öll tækið erinn þannig að setja nálgast tæki og í sömu löndum er komin svona forrið það sem að getur farið inn og séð hvernig það tæki er og það er búið þjálfa fólk á ákveðnum svæðum og það getur brugðið stuð með tæki til að stuða ef áður en að sjúkrabílinn koma sko.
En nú erum við hérna á vettvangi og það er sjúklingur hérna og þú ert að fara að tengja, þú ert búin að tengja með tæki.
Já, nú hlupur hann er í tæki og opnar tækið upp og þá eru svona plötur, svona límplötur í því og límir plötunar á sjúklingum eins og myndin sýnir á pakkanum. Tengi svo snúru sem kemur á plötunum í tækið og kveiki svo á tækinu og nú kveiki við á tækinu.
Stand clear. Analyzing now. Stand clear.
Það gerir greina hver í gangi og nú þegar að taki sér að það er stöðunar uppi þá hækkar að hliðar sig upp.
Stand clear. Push shock button.
Og nú leiðir við að stöða, það er bara að segja að það má stöðuna takt og segir mér að hýta að taka hann og ég ætla að hýta að taka hann. Og það stöðar þá sjúklingin.
Start CPR.
Það greinir að takturinn er ekki að fara í takt sem að dælir í hættanum. Þá segir hann okkur að hnoða og það telur þá núna niður í 2 mínútur og meðan við var að hnoða og þá greinir það aftur og lefur okkur þá stöðu ef þetta er stöðulega taktur. Ef það er ekki stöðulega taktur þá segir okkur að halda að hnoða. Þannig að tæki leiðbeinið er í raun og veru hvað áttu að vera að gera. Og tónandi sem heyrðum á hann, það er byrjar að greina taktin þegar við tengjum það og svo ef það fær greinilega takt þá kemur þessi hækkandi tónn. Það er þá meðan að tækið er að hlaða sig upp til þess að ná spennu til þess að senda út stöðu. Og þarna, svo þegar tilbúið á stöðu þá segir það þér að gera. Þetta er hálfsjálfvirkt tæki þannig að þú voru að ýta takkan til að stöða. Munurinn á þessu og alfsjálfvirku tæki er það að alfsjálfvirku tæki myndi segja þér farið þið frá og svo stöða það.
Ég er kominn á slökkvistöðina í Mosfellsbæ og hitti þar Bjarna Boga Gunnarsson sjúkraflutningamann til að gefa ykkur hugmynd um það hvernig símtal til neyðarlínunnar hljóðar þegar tilkynnt er um einstaklingi hjartastoppi, fengum við leyfi til að hringja í borðsímann hjá Kristoffer neyðarverði á neyðarlínunni sem ætlar að leiðbeina Bjarna Boga að beita hjartahnoði.
Það hlýtur að hjálpa fólki, getur að heyra hvernig þetta virkar þegar hringt er í neyðarlínuna, ekki þekki það nú sjálfur. Ég fæ bara skilaboð frá þeim, þannig að það verður forvöld að heyra.
En hvernig er það til dæmis, nú hefur maður heyrt að því þegar þið eruð að mæta á vettvang, það sem er mitt, manneskja er möguleg hjartastoppi og þeir sem að hringja eða fólki sem er nálægt að það hreinlega bara þorir ekki að veita fyrstu hjálp eða hreinlega treystir sig ekki, hafið þið oft lendið í því?
Það er mjög algengt að fólk þorið ekki. Þannig að það er bara að gera það, skiptir mjög miklu máli að hefja endurlíkun, þó að sé bara hnóð.
Við erum sérst út að labba við vinninir og ég hníg bara niður.
Ég er bara grætna baka eyrun og alltaf að fá hjálpja á neðalínu og hringi þá.
112.
Já, góðan daginn, ég er hérna upp í Heiðmörk og vinnur minn fjall niður og ég veit ekki, ég held að sé hættur að anda.
Hvar ertu stattur?
Þetta er upp í Heiðmörk, rétt í Rauðhólum.
Heiðmörk, rétt í Rauðhólum,
já.
Á veginum þar
eða? Já, rétt hérna.
Hvor megin, er þetta nær Suðurlandsveginum eða
hinum megin? Þetta er nær Elliðavatni.
Nær Elliðavatni, ok. Þú séu á veginum, er bílastæðan
átta? Hvað ég gera?
Hvar ertu, ég þarf að finna út hvar þú ert.
Ég er hérna, við keyrðum inn frá Vesturlandsvegi og rétt, okay. rétt fram hjá
Rauðhólum.
Nei, að við erum ekki í bílum, við erum að labba rétt hjá bílum.
Ok, hvað gamall?
Hann er 9.50 held ég, rúmlega eitthvað svo leis.
Ok, við erum alveg meðendalaus.
Já, hann andar ekki.
Og hann andar ekki?
Nei.
Ok.
Hvað ég gera?
Ok, hef ég endurlíkun, hvar er hann í bílnum?
Nei, við erum bara hérna á göngustígnum, ekkert langt frá bílum.
Ok, liggur hann á jörðinni?
Já, og hlýðir þið.
Ok, ég er búin að senda sjúkrabíl á staðinn, þeir eru okay. koma hratt.
Takk fyrir.
Við ætlum að hann liggur sérst á gól jörðinni.
Já.
Svarar hann engu eða hristir hann
til? Nei, ég er búinn að reyna að tala við hann og íta við hann og svarar engu að datt bara niður og vorum að labba.
Og ef þú leggur eyraður upp að munnunum á honum og horfir á brjóskassan, er hann eitthvað að lyftast upp?
Það er eitthvað rosa lítið, ég gerir mig ekki grein fyrir því, bara ég heyri eitthvað lítið.
Hefur þú lært skyndihjálp?
Nei.
Ok, við ætlum að byrja að hnoða,
okay.
þá leggur eina hendina ofan á nýjan brjóskassin honum og hinna ofan á.
Hvað er á brjóskassin?
Eru taktin?
Já.
Ok, þú ætlar að hnoða á milli geirvartana.
Milli geirvartana?
Nýjan brjóskassan og hnoða 56 cm niður.
Ok.
Við erum með beinar hendur.
Ok.
Hoppa niður. Og beygja því í mjöðmanum, ekki nota hendurnar. Ok,
já, ég er að reyna.
Ok, þá þarf að telja upp á 30.
Þetta er svolítið erfitt.
Með mér.
Já.
Já, ég veit að þetta er mjög erfitt. Teldu með mér upp í 30.
Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Ok, nú ætlar að blása þannig að þú heldur fyrir nefið á honum.
Ok.
Og blest tvisvar, lyftir hökuna þessu.
Það er orðsvælur, þetta er eitthvað skrítið.
Ok, þú ætlar að handa frá með hnóða.
Ok. Hvað er til að setja hendurnar?
Á miðjan brjóskassan.
Ok.
Leggja
aðra hendur. Það er sjúkrabíllinn ekki að koma?
Hina hendur ofan á. Sjúkrabíllinn er á leiðinni. Það er smá langt í að komast til ykkar.
Ok.
Þeir eru að koma. Hvað heitir þú?
Heitir Bjarni.
Bjarni. Ok. Standaði mjög vel.
Takk.
Ok, treystur þið til að blása?
Ég reyna, það er voru skrítið.
Ok, hvernig skrítið?
Ég veit ekki, mér fannst þið svo það er erfitt bara, ég aldrei gert
okay, þetta. Ok, haltu bara að forma hnúa það, ég sé að sjúkrabíllinn er nálægt.
Ok. Ég sé sjúkrabíllinn.
Ok, flott er, þið taka þá við.
Og takk hjá lega fyrir.
Haltu samt að forma hnúa það, alveg þangu til.
Ok, takk fyrir það.
Takk
fyrir hjálpina.
Ég ræddi við Kristoffer Neyðavörð eftir símtalið. Þetta sem heyrum að þessi taktur, þetta er takturinn sem að þið gefið fólkinu
bara
til þess að halda takti í mynd nóðinu.
Já, við sem sagt setjum þetta í gang alltaf þegar við byrjum að leipina með endurlíkun. Það er svo erfitt fyrir fólk að finna svona taktin, miklu betra að heyra þetta.
En þetta var nú sem betur fyrir bara svona hérna leikið símtal, en í hvernig ástandi er fólkið sem að hringir í ykkur og þú veist hvernig gengur að leipina því eins og þú gerðir þarna?
Sko, flækist í þessum símtali var í raun að staðsetningin var svolítið erfið. Það hefði tekið smá tíma að finna hana, því ég hefði alltaf þurft að finna hana áður en að ég myndi senda af stað.
Já.
Þannig að maður er svolítið fastur í því þang til annað kemur ljór. Mm-hmm. En annars er þetta bara mjög mismunandi. Stundum er þetta erfið símtöl og stundum er þetta þægilegir indikindur.
Já, en þetta er alltaf skipti bara mjög miklu máli að einmitt að veita þessa, að beita þessu hjartanóði þanga til að, að bráðarlega koma.
Já, það skipti bara gríðarlega máli og byrja frekar hratt og örugglega og gera þetta strax.
Þetta gekk nú bara ágætlega, þú bjargaði mér.
Já, já, þú varst bara heppin í þetta skipti, það því að þorða nóða, það skiptir öllu máli.
En hvernig er þetta svona í alvörunni þegar þið eruð að mæta og kannski að taka við hjartanóði af ykkurum sem að hefur, þú veist, verið að nóða akkurat við þessar aðstæðar að býða eftir ykkur?
Það er náttúrulega bara all mismundi að koma á því. En yfirleitt er fólk að nóða og þá getum við náttúrulega ekki sint þeim sjúklinga, er raunar hann orðan sjúklingu líka, hann mikið vanlíða og vesinn fyrir að kemur annar bíll og þá snýr sér jafnvel einn af þeim bíll til að sinna þeim viðkomandi ættingi að nánum aðalega til að tala við hann, það bara það þarf að taka utan að það fólk líka.
En maður er einmitt tók eftir því hvernig þú veist, þú eins og þú varst að gera bara til þess að fólk myndi læra þá varst að spurja hvar á ég að staðsetja hendurnar og þú, hann sagði það en hvað áttu að íta fast?
Já, það er náttúrulega bara misjönt eftir hvað skrokkurinn er stór og hversu gamall einstaklingur þetta þarf að íta mjög fast til að ná sérstaklega áhraustum kallmönnum og svona en á minni líkumum þá er það minna og það er alveg hættu að brotni bein af að það gerist sérstaklega eldra fólki sem beinur og stökk og svona. En það getur bjargað.
En bara skipti mála að gera eitthvað.
Það er aðladrið.
Heyrum aðeins í Hjördísi Garðarsdóttur, mannauðs og fræðslufulltrúa neyðalínunar. Þessar aðstæður sem að skapast á vettvangi þegar kannski fólk sem hefur ekki lært skyndihjálp og hefur aldrei beitt hjartanóði, veit ekki hvað það á að gera. Hvað skipti máli fyrir þetta fólk að gera?
Númer 1 og 3 myndi ég segja hlusta á neðaverðin. Neðaverðinir eru náttúrulega sérþjálfari að leiðbeina fólki til þess að við fáum sem besta útkomu á staðnum. Bara svara spurningum og fylgja leiðbeiningum.
En það skiptir máli fyrir fólk að fara á námskeið, er það ekki? Sýn ekki í rannsóknir það?
Jú, það er náttúrulega bara algjör grundvallar forsenda og það ættu öll að fara á skyndihjálpa námskeið, að læra endurlífgun að tvennum tóa, annars vegar er fólk sem er viljög, eða fólk viljöra til þess að hefja endurlífgun sem hefur einhver tíman farið á námskeið þó það séu ára tugir síðan að námskeið hafi farið fram, þú við hvetjum auðvitað öll til að fara mjög reglulega, en þá líka vill enginn sitja eftir með samviskubitið að hafa mögulega geta gert eitthvað meira, hafa geta gert eitthvað betur, þannig að þegar fólk er vel þjálfað og þá er það viljur að taka þátt og líðu betur eftir á.
En nú vitum við það að það mun aldrei allir fara á námskeið en það fólk á líka eftir að lendi því að vera viðstatt þegar ykkur nýju niður og mögulegi hjartastoppi. Getur þetta fólk einhverstaðar leita sér upplýsinga til þess að verða allavega betur undir það búin? Hvað á að gera?
Já, það er náttúrulega til bara ótrúlega mikið efni á netinu og hjá Rauðakrossinum, hjá Landsbjörgu, hjá skyndihjálpaskólanum og bara erlendis frá. Þannig að það er alltaf hægt að fræða sjálfan sig. Við mælum með að nota svona traustarheimildir. Endurlíkun í bíómyndum er ekki endilega það besta. Og svo bara fylgja leiðbeiningum neðanverða. Þeir gefa ótrúlega góða leiðbeiningu skref fyrir skref hvað á að gera þegar á endurlíkun stendur.
Ég ætla sjálfur að skella mér á skyndihjálpa námskeið og ég fann nokkur þegar ég fór á netið og leitaði. Það getur nefnilega gerst hvar og hvena sem er að við lendum í þeirri aðstöðu að vera nálag þegar einstaklingur fer í hjartastopp. Hér heyrum við aftur í Davíð yfirlækni hjartalækninga á Landspítalanum.
Ef við varum að veiða saman út í sveit og ég myndi nú bara hníga neður á bakkanum, hvað myndir þú gera?
Ég myndi hringi 112 og þú veist, það fer eftir hversu langt við værum frá næsta sjúkrabíl og ef að það veri mjög langt í hand þá kemur þetta greina að kalla á þyrlu. Ég myndi reyna að fá eitthvað aðstóð til þess að þú veist, ef það er til þess að hjartastuðtæki í veiðihúsi hérna rétt hjá og svo myndi ég nóða eins og brjála einhverja milli.
Ef þú hefur ágjör af heilsu þinni er bent á vefinn helsuvera.is eða að hringja í símanúmeri 1700. Í neyðartilvikum er mikilvægt að hringja í neyðarnúmerið 112.
Halldór Gunnar Pálsson hannaði hljóð þeim og stef þáttarins. Ef að einhverjir vilja koma til mín ábendingum, þá er netfang þáttarins á vettfangi at heimildin.is. Og að lokum vil ég hvetja þig sem ert að hlusta á þennan þátt og þessa þáttaröð þér að kostnaði lausu að gerast áskrifandi að heimildinni. Því svona þáttagerð er dýr og hver áskrifandi skiptir máli.
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga styrkti gerð þessa þáttar.